Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě. Krásný dobrý den, já vás tady vítám při poslechu dalšího dílu podcastu Můžeš podnikat a dneska tady mám zajímavou hostku, která podniká s bývalým snoubencem, zaměstnává maminku a já tady dneska moc vítám Andreu Tkačukovou, spoluzakladatelku firmy Foreigners Group. Dobrý den, Andreu.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Andreu, jak se to stalo, že jste podnikatelka?
Já bych řekla, že skoro tak jako náhodou, protože se to stalo ještě, když jsem byla na vysoké škole a vlastně společně s Vojtou Stehnem, který je se mnou ve firmě a založili jsme tu firmu.
To je ten bývalý snoubenec.
Ano, to je ten bývalý snoubenec. A máme stále tu firmu 50 na 50, tak jsme vlastně na vysoké škole pomáhali cizincům v rámci Erasmus programu a potom tam byli nějací jiní studenti a vlastně zjistili jsme, že ti potřebují pomoc ještě víc, že nebyli třeba na kolejích, potřebují ubytování v bytech. A tak vznikla ta služba, ta myšlenka Foreigners, což v češtině znamená cizinci, a že budeme pomáhat cizincům komplexně. A takže to bylo tak, jako že jsem já chtěla dál pomáhat těm cizincům. A vlastně Vojta je hodně biznisově zaměřený, takže se to tak nějak propojilo a vlastně můžeme říct, že opravdu tak náhodou, že jsem dál chtěla dělat to, co jsem dělala v té studentské organizaci a je to taková věc asi, která nebo že bych mohla říct, že jsem našla to svoje poslání už vlastně relativně jako brzo.
Takže jsi nikdy nebyla zaměstnaná?
No, vlastně ten rok, kdy mě vyhodili ze školy a nebyla jsem studentka.
Tak vidíte, tak jsem... prej, že žádný bulvár a teďko to z ní leze. Vyhodili ze školy.
To mě nenapadlo, že to je takové, ale nezvládla jsem nějaké předměty už po druhé, co jsem měla zapsané, protože rok předtím jsem byla právě na Erasmu ve Francii a neodhlásila jsem si je, nevěděla jsem to, takže potom ten druhý rok už mě to strašně nebavilo, takže prostě jsem tak nějak vypadla z té školy a byla jsem zaměstnaná půl roku na magistrátu v Hradci Králové, takže, ale jenom jakoby na pár hodin, takže to bylo vlastně moje takové jediné více hodinové zaměstnání, poloviční úvazek to byl a na několik pár měsíců a v té době vlastně jsme začali už i podnikat.
Ale máte představu, jak žije zaměstnanec.
Ano, ano, bylo to takové náročné pro mě, protože já jsem tam pořád chodila, ať mi dej nějakou práci, že nemám co dělat, že už to mám všechno hotové.
A oni říkají, neotravuj, nekaž nám normy.
Oni říkali, no ale já žádnou navíc nemám a já, no dobře, no tak jsem prostě tam i chvilkama dělala něco jiného, protože jsem vlastně neměla úplně
nebyla jste využitá.
No, přesně tak.
Řekla byste nám trošičku celkově, co vlastně vaše firma dělá od A až do Z, co zajišťuje pro ty cizince?
Určitě, my jsme vlastně začínali s tou službou, nebo dnes to nazýváme Foreign Services, to je jedna divize, ta nejstarší té firmy, a ta poskytuje imigrační a relokační služby těm cizincům, takže když si představíme, že je někdo ze zahraničí, kdo sem jede za prací, případně za studiem, tak my mu pomáháme, aby měl všechny papíry legálně v pořádku, pokud je z třetí země a ne z Evropské unie, tak vlastně řešíme víza, zaměstnanecké karty a toto řešíme jak pro jednotlivce, tak i pro firmy.
To musí být strašně nápomocný a užitečný, protože umím si představit, že ty zaměstnanci z toho, teda ty cizinci z toho musí být strašně diví.
Je to strašně náročné pro ně. Už jenom ten stres z toho přesunu je vlastně náročný. Aha. Kde budou bydlet, jak to tam funguje, neumí česky. A ještě do toho teda, že musí si projít obzvláště třetí zemci teda tady tou náročnou byrokracií. Uh-huh. Takže ta služba je velmi jako oceňovaná. A to je vlastně ta jedna část té firmy. Takže ten přesun, takže my jim pomůžeme s těmi papíry, aby tady byly legálně, to je to, co my velmi podporujeme. A potom ta druhá věc, když přijíždí, nebo než přijíždí, nebo až přijedou, tak jim najdeme to ubytování, což je pro ně vlastně takový ten pevný bod, od kterého se můžou odrazit, aby potom tady mohli jako v klidu začít pracovat a vlastně řešit si nějaký nový život. Hmm. A to je ta jedna část té naší firmy, ta nejstarší, ta už vlastně příští rok jsem se úplně zděsila, že bych měla začít teď organizovat, už teď bych měla začít organizovat 15-letou party.
15 let? Já jsem čekala, že řeknete 10.
Ano, ano, příští rok už to bude 15.
Vypadáte jak studentka vysoké školy.
Děkuju. To je milé slyšet. A takže už to bude 15 let příští rok, tady ta nejstarší část. A potom jsme vlastně přidávali, jak jsme přidávali ty různé služby v rámci toho, což někdy jako říkám na těch přednáškách pro studenty, že jsme vybudovali to portfolio podle té poptávky. A podle toho, co ti lidé poptávali nejvíc, takže když potřebovali, bychom s nimi chodili na odbor azylové a migrační politiky, tam, kde se řeší ty papíry, tak vlastně z toho vznikla služba. Když poptávali to ubytování, což je teda logicky ta věc, kterou nejčastěji poptávají, všichni musí někde bydlet, a tak vlastně tam vznikla tady ta služba, takže my jsme tak postupně jako vybudovali podle té poptávky.
Vy jste s nima šli tím životem.
Ano, přesně tak, a oni s námi. A potom jsme vlastně otevřeli nějaké další části firmy, řešíme i správu nemovitostí, ale větší komplexy o několika desítkách či stovkách bytů. V Brně se staráme o 300 bytů vlastně ve třech budovách, co developer CTP postavil.
Protože tam zaměstnáváte ty vaše cizince? Nebo
ne, zaměstnání vůbec neřešíme, to okay. Na to se často lidé ptají, ale takže tam ubytováváme ty.
Okay. Takže, ale to je moje další otázka, takže nezprostředkováváte zaměstnání?
Ne.
To si musí ty zaměstnanci najít sami.
Ano, ano. My potom jsme schopni pomoci s těmi papíry, pokud například HR oddělení neumí a nerozumí tady té problematice, což nemají, pokud se tím nezabývali vlastně odkud, ono se to nedá nikde ani jako nastudovat, neexistuje tady na to škola. A všechno se ten člověk musí naučit tak nějak pokus omyl, ani právníci, kteří vyjdou ze školy, tak vlastně této oblasti jako nerozumí. A vlastně to je ta druhá část té naší firmy Foreigners Reality, která se zabývá teda tou zprávou, prodejem reality, to už je taková ta klasičtější realitní činnost. Ale to specifikum těch co-livingů, jak se říká tady těm komplexům, tak je něco, na co se vlastně specializujeme v tom Česku. My, protože tam je těch 300 jednotek a vlastně nám tam bydlí ta mezinárodní komunita. Máme tam lidi úplně z celého světa, i Čechy, Slováky. A jedna ta část jsou takové malé jednotky, 24-metrové, tam ti lidé bydlí a potom mají obrovské jako společné prostory, kde můžou společně pracovat v takovém kovorku. Mají tam PlayStation, mají tam biliard.
Takový přátelé.
Ano, ano. A je to vlastně takové jako komunitní bydlení. No, říká se mu co-living, což znamená jako tak nějak bydlet spolu. A je to takový koncept, který v Česku ještě moc není. Teď v následujících letech vlastně tím, že se na nás obrací nějací developeři a ptají se, jak se to řeší, tak víme, že vyrostou nějaké další takové komplexy. Ale není to úplně tak běžné. Je to něco jako taková kolej, bychom to mohli nazvat. Kolej pro už dospělé. Ale často tam jsou lidé třeba, kteří mají první práci, nebo ti cizinci právě přijedou a je to jich jako první bydlení, než se v té zemi rozkoukají a pak se třeba najdou přítelkyni, přítelé, vemu si nějaký větší byt někde. A nebo my tam máme teda tu jednu část, která má už takové jako větší byty, luxusnější. Ale těch prvních 159 jednotek, které vznikly, tak jsou ty 24-metrové a je to celé takové nové pro nás, nebo už to děláme 3 roky, ale jakoby nedá se od nikoho něco úplně odkoukat, takže tam děláme i různé akce, zprostředkováváme zážitek z té české kultury, nějaké vánoční tradice a tak. Takže je to hodně zajímavé. Takže to je ta druhá část té firmy. A třetí, tak vlastně můj business partner má vášení v těch realitách, takže posledních několik let máme development, i vlastní development, takže máme několik projektů, které v tuto chvíli jsou teda, že postavíme a rozprodáme po bytech. A to je ta jako naše nejmladší část té firmy, od kterou se já moc nestarám. On se mě vždycky dělá srandu, že já jenom přijdu a jako zkasíru ty peníze v tom budoucnu ještě teda.
To je v pořádku.
Takže jsem si to tak zařídil. A já hlavně řeším ty services, takže navazují spolupráce s těmi firmami, které mají ty cizince a potřebují s tím pomoct. To je teďka moje taková jako největší část té práce.
Andreo, já mám teda, napadá mě strašně otázek, ale nemůžu zabránit tý úplně nejvíc otázce, která mě jako trápí, tak to je, proč neotevřete tu divizi, to zprostředkování těch zaměstnanců, protože to se tak strašně nabízí.
No, je to pravda, jako pořád se nás na to někdo ptá, ale...
To já tomu rozumím.
No, my si jako uvědomuje, že to je úplně nová, vlastně je to úplně nová firma, nebo by to
ale
byla.
Ale víte, že lidi nejsou?
No, víme, že, jo? Víme, že nejsou.
Jestli vám tohle to někdo řekl už.
Jo, oni se nás na to i ptají, ale jakoby není to nic, co bychom úplně chtěli nějak víc. My víme, že to je velká řehole, určitě tak takhle pracovat ještě jako s lidma ještě víc. Nemáme na to know-how, jakoby v nějakým způsobem, samozřejmě všechno se dá, neměli jsme know-how ani tady na tyhle věci, jako jasně, ale není to asi nic, kam bychom se chtěli posouvat. My jako ten biznis máme připravený na nějakou expanzi do zahraničí, ale tím, že ho spíš jako rozšiřujeme na ty další divize, co jsem tady teďka vyjmenovávala, čekají nás další ty co-livingové projekty a chtěli bychom mít i vlastní do budoucna, až ten development se posune do fáze, kdy si budeme moct ty byty třeba nechat právě na nějaký takovýhle koncept a mít tam vlastní kanceláře a tak, tak vlastně je to spíš jako tento směr, kterým se spíš rozvíjíme i v tom Česku. A toto by zase vzalo ten, tu pozornost jako tady z toho. A stejně tak i ta expanze do zahraničí. Takže my jakoby máme všechno tak nějak připraveno, že si někdo může koupit naši franchise, protože to jsem na začátku neřekla, že vlastně Brno, Praha jsou naše pobočky, ale Olomouc, Plzeň, Hradec Králové a teď nově od Dubna i Pardubice jsou vlastně franchisové pobočky, takže tam si někdo koupil naši licenci a vede to pod tou naší značkou a sdílíme společný know-how, ten brand a případně i klienty, kteří jsou někdy i v několika městech.
Jo, rozumím vám, že to tříštění toho fokusu je vždycky vlastně jako kontraproduktivní.
Ano, a hlavně rozumím. Letos jsme si řekli, že vše stabilizujeme. Ano, držte
se strategie a vůbec si do toho nenechte Dubkovou mluvit. A kolik máte zaměstnanců? To je asi taky těžká otázka, když vlastně jste franchisový koncept.
Jakoby celkově nás je kolem 40.
Tak nějak, včetně těch franchise.
Včetně těch franchise. Na těch našich pobočkách je to tak nějak plus minus, protože my máme nějaké stážisty, kteří s námi jsou třeba jeden až tři lidi, tak je to zhruba plus minus těch 25 lidí a to 25 až 30 zase. A ten zbytek jsou vlastně franchise, to jsou jako malé pobočky v těch menších městech, kde je zase od dvou do čtyř mm-hmm. lidí.
A pak mě teda ještě zajímalo, kam do zahraničí míříte, protože samozřejmě tuhletu službu poskytovat doma, kde se vyznáte, je fajn. A kde si jako, kde máte to sebevědomí, že se vyznáte taky, by mě zajímalo.
No nikde právě, takže my tam úplně tak jako nemíříme. To byla nějaká jako dřívější představa, že bychom mohli mít ty pobočky.
Tak asi Slovensko by šlo,
takhle
že
po světě. Slovensko by šlo, tam jsme měli určitý neúspěch, že jsme vlastně tu franchise prodali, to už taky je docela dost let. Ale potom jsme se nezhodli, že paní si mysleli, že si to budou dělat jako líp. Takže jsme to pak jako relativně jako pohodě, nebo jak to říct, ukončili, když jsme mohli dělat nějaké problémy.
Těžký, ne?
Ano, takže jako není to, že bychom aktivně hledali, oslovují nás někdy, a teď nás oslovil minulý rok, no před minulý rok, někdo z Černé Hory, ale vlastně je to takové, je to zase něco podobného, jako ten, kdybychom dělali ten rekrutment, že je to úplně něco jako nového a tím, že pořád něco nového vyvíjíme tady a my hrozně moc jako různé věci pořád zkoušíme a vymýšlíme, tak by nám museli zaplatit hrozně moc peněz na to, aby, když to takhle řeknu jako z podnikatelského hlediska, aby nám to stalo za to jim pomoct to, ten koncept vyvinout, aby tam opravdu to bylo, že to není, že jim jenom jako tu licenci prodáme, tady máte nějaké materiály a teď si s tím poraďte, jak chcete.
Takhle to nefunguje moc.
A asi by to nefungovalo, takže nám to jako v tomto směru nedává smysl. Takže zatím to není ani, že bychom aktivně hledali, když takhle někdo se ozve. Tak jsme zvažovali ještě před několika lety Ukrajinu, měli jsme tam nějaké schůzky v Kyjevě, tam jsem trošku aktivně hledala, protože jsem tam jela na svatbu a já když někam jedu, tak se to snažím spojit i s dalšími věcmi, když tam jedu osobně jako za nějakou soukromou věcí, ale pak z toho sešlo, no.
A teďko z toho sešlo jako tak, že úplně.
Teď je to úplně jinde. A to Slovensko jsme teda měli a pak jsem tam se takhle někdo ozve, ale vlastně když pošleme jako ty podmínky, kolik by nám, jako za kolik by nám to stálo za to začít řešit a že jo, museli bychom tam jet na nějakou dobu nebo tam třeba na chvilku, jako třeba na měsíc přestěhovat, abychom jim opravdu jako pomohli, tak ty lidi buď si to začnou nějak dělat sami v rámci toho konceptu nebo prostě do toho oboru jako ani nejdou. A tím, že my jim nejsme schopni to dát úplně jako ten McDonald, že jim řekneme, takhle se dělají ty hamburgery a toto, ale ta imigrační politika toho
státu
je...
Míru,
ano, ano, takže tam je hodně té práce i z té strany jako jejich, kterou oni si musí zjistit, jak to funguje, to, že samozřejmě kontakty si vybudují a tak, tak to je jasný, ale že my jim řekneme ten koncept, jak to funguje, dáme jim ten systém, který teda taky má tu hodnotu, tu značku a ano, v některých případech si můžeme ty klienty i někdy jako předávat, ale jakoby takové to imigrační hodně, nebo ta realitní část, zase to tam funguje jinak, tak to je zase hodně na nich. Takže zase oni se tak jako na to podívají, řeknou si, no tak ale to si třeba můžu už jako pořešit sám a vybudu si tam brand jako sám. Takže je to takové, toto jsme zatím zastavili, že to jako vědomě dál rozšiřovat nebudeme a jestli někdy, nebo vyvineme nějaký koncept, který by teoreticky dával smysl třeba v tom co-livingu, i s nějakým systémem a tak a budeme spolupracovat s nějakými developery, kteří toto otvírají v dalších zemích, tak to by mohl být koncept, který by se dal nějak duplikovat a potom možná na to napojit jako foreign services, takže to byla taková nějaká myšlenka, kterou jsem měla. Ale mezi tím jsem porodila, takže samozřejmě ty starosti už jsou trošku jiné než té době, kdy jsme mohli 16 hodin denně pracovat. Jasně. A teď už je to zase trošku jinak.
Tak prostě to je život. Andreo, já jsem se chtěla zeptat, kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?
Národnosti. Národnosti. Jako obecně to jsou dva typy, buď to je ten jednotlivec, anebo je to ta firma. Ale my ani nemůžeme říct nejčastější, protože se to strašně mění v závislosti na tom, co se děje ve světě. Mm-hmm. My jsme zjistili, že samozřejmě jsme velmi ovlivňovaní tím, co se děje.
Jasně, externíma podmínkama.
Ano, a co se děje v jednotlivých zemích. Takže například, když stoupne inflace na takový čísla, jako třeba teď nedávno v Turecku, tak firmy najednou začnou nabírat v tom Turecku. A nám se zvýší počet lidí z toho Turecka. Když firma otevře nějaký projekt, třeba na který potřebuje portugalsky mluvící lidi, protože se odsaď zaměřuje na ten trh, tak nabírá třeba hodně Brazilců, když vemu ty třetí zemce. Takže do toho hrozně záleží jako na té situaci, když třeba se budeme bavit o studentech, my máme hodně jako klienty studenty z medicíny, tak tam se to v těch průběhu let, protože to jsou naši jako úplně ti první klienti, s kterými jsme začínali v tom roce 2009 v Hradci Králové, tak v té době tam třeba bylo hrozně moc norů, jsou tam nějaké mezivládní programy třeba s Botswanou, s Malajzií a byly tam nějaké takové minority, ale opravdu se bavíme o desítkách těch studentů v tom relativně malém městě tady z těch zemí a vlastně když třeba v Dánsku otevřeli medicínu, tak ti Norové přestali skoro jezdit, protože začali jezdit do toho Dánska, nebo jsou ty počty hrozně jako dost menší, takže vždycky tam je něco, co ovlivňuje tu situaci a stejně tak, když teď se dělá samozřejmě Ukrajina společně s tím Ruskem, tak vlastně stopl se ten příliv těch ruskojazyčných klientů a hodně těch IT, které tam ty firmy nabírali. A i ty studenti, kteří tady vlastně studovali, že třeba přijeli na rok a naučili se česky a pak šli na české programy, tak se to vlastně zastavilo. Takže nemáme v tuto chvíli vlastně taková hodně početná skupina jsou Indové, protože tam teď se hodně nabírají právě ti výše kvalifikovaní lidé, podporuje se to tam vládními programy a hodně ty firmy by tam chtěly ještě víc, než na co vůbec jako ten náš stát má tu kapacitu. Takže to je teď velká skupina, která tady vlastně před pár lety jako nebyla tak, tak početná.
A ty vaši zaměstnanci hodně míří asi do IT, že?
Hodně máme, ale my máme takový průřez opravdu od těch, máme i nějaké vlastně do výroby, takzvané ty modré límečky, až po vysoce postavený management, CEO s rodinou, máme i ty studenty, takže tím, že děláme to B2C, takže to pro ty jednotlivce, tak tam je to úplně velké a i pro ty firmy a vlastně tam je to taky velké, protože zase každá firma poskytuje různý servis těm lidem, čím výš je ten člověk postaven, tak tím je to jako větší. Na druhou stranu, teď už tím, že nejsou lidi, tak ty služby se mění i pro ty níže jako postavené. Takže to strašně moc záleží na každé té firmě a na každém tom období a co se zrovna děje. A jsou různé projekty, které ta firma má, pak přijde zemětřesení zase v tom Turecku. A některé věci se jako zastaví. A, takže my jsme opravdu zjistili, že vlastně ta situace v tom světě nás velmi, velmi ovlivňuje. Když přišel covid, tak vlastně se zavřely hranice, takže ze dne na den nám přestali jezdit lidi, takže to byla velká krize, kterou jsme prošli. Já jsem v té době zrovna rodila, takže to bylo tak vynikající. Jsi
si udělala takovou pauzu.
No, takže to byla taková, no právě, že to nebyla opět pauza, protože jsme zase řešili, jako jak zachránit firmu, takže místo té pauzy, kterou jsem měla naplánovanou, abych se připravila na miminko, tak jsme vlastně...
Musíte tvořit rezervy.
No, to jo, no, to musíme. To si říkáme už skoro těch 15 let.
just do it. No, jenom neříkat, to je fakt důležitý pro takovýhle věc. Pak jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně víte za těch 15 let, kolik vám teda prošlo tou firmou zákazníků?
Víme, protože jsme to začali marketingově používat.
To je právě zajímavý, to mě zajímá.
Ano, ano. My to máme jako aktualizované na webu, že nám tam
se
přičítají.
Já jsem si říkala, že tam určitě budete mít počítat.
Ano, ano. Takže máme počítadlo z našeho CRM systému právě. Takže teď už je to přes 18 tisíc klientů, tak už je to dost. A to se tam asi jako nepočítají takové to, že tam máme jenom toho klienta, ale ne už ty jeho tři další jako rodinné příslušníky.
Jasně.
Takže jich pravděpodobně, a neměříme to úplně od toho roku 2009, takže už těch lidí bude asi i víc.
To na 15. narozeniny asi všichni nezvěte.
A oni už tak jako spousta z nich samozřejmě nejsou. Že třeba ti studenti, s kterými jsme začínali, tak oni si odstudují těch 5-6 let a pak vlastně odjíždí. To nejsou lékaři, kteří nám tady zůstávají, ale opravdu to jsou vždycky ti, co to je vystudují a pak jedou. Hodně z nich, nebo většina jsou, že jedou zpátky do svých zemí.
Co jsou momentální výzvy, které nejvíc teďko řešíte jako firma?
No, to je velmi dobrá otázka. Tak určitě mě přijde, že furt řešíme tu stabilizaci určitou. Chceme rozšířit víc tu firemní klientelu, protože má trošku jiná specifika než ti jednotlivci. A my jsme začínali s těmi jednotlivci, takže do té firemní sféry jsme se dostali později. A teď já jsem teda měla takovou jednu výzvu, která se váže k té firmě. Jsem založila ještě asociaci imigračních poradců, protože nám i s ostatními konkurenty v této oblasti vlastně vadí ten nepořádek na tom trhu a i to, že se nedá nikde proškolit a vlastně není tady jako nijak určené, jak to má fungovat. Takže
vzhledem k tomu, že pokus omyl.
No, je to takový pokus omyl a prostě ten, kdo má víc těch zkušeností, tak ví lépe, jak tady ty věci fungují a ten, kdo si sdílí ty zkušenosti, což jsme teda my v rámci napříč těmi poučkami, protože každý ten úřad i každý třeba úřad práce funguje trošku jinak v každém městě, což jako je dost náročné. Ale je to ještě tady pro nás byla jedna výzva, protože...
Tak je to zase dobrý proti nudě.
To jako my se rozhodně nenudíme tady s těma všema covidama, Ukrajinou a tady tímto. Ale toto je takové jako, že je to sdílení těch informací, ale teď se chystá nový zákon o pobytu cizinců, který by měl vejít v platnost v roce 2026, jestli to teď všechno tam projde. A tam byly nějaké věci, které nebyly úplně fajn pro nás.
Takže je potřeba to rozporovat.
Ano, a takže my jsme to založili teda, tak nějak já vůbec tady s tím nemám zkušenost, že jsem vůbec nikdy nechtěla do této sféry jako chodit. Takže toto byla jako velká výzva a teď teda máme zprávy, že se nám nějaké věci podařily.
Tak to je super.
Takže z toho mám super pocit a i vlastně jsme se sdružili s konkurenty, což je taky hrozně fajn, protože my jsme schopni spolupracovat a využíváme i zase toho sdílení těch zkušeností, takže v tom vidím jako velkou sílu. Tak to je taková ta jako nadstavba k Foreigners, že jsme schopni dělat trošku něco většího, než vlastně bychom byli schopni sami jako ta firma.
A tak skočíme na Můžeš podnikat. Podnikatelé vždycky mají málo času a podnikatelé maminky mají úplně nejmín času. Tak jak to, že jste si našla čas na Můžeš podnikat? Proč vám to dává smysl a jak jste Můžeš podnikat našla?
Já jsem to našla úplně někde asi v začátcích, protože jsem byla hodně aktivní právě na začátku. Teď jsem dost vypadla, jak mám tu malou, ale mě to hrozně baví předávat i ten jiný způsob toho fungování, že se mi hrozně líbí to poslání. Líbí se mi, že těm středoškolákům říkáme, že jsou i ty jiné cesty, než jenom chodit do zaměstnání, tak jak je ta škola formuje často a mě to jako dává smysl a myslím si, že kdyby něco bylo jako za těch mých dob, takže bych klidně začala podnikat i dřív, ale tím, že nejsem z podnikatelské rodiny a neměla jsem k tomu žádný přístup, tak to bylo až v těch, po té 20. ale mi to dává jako velký smysl ovnívat tu mladou generaci, aby ty určité principy už slyšeli od někoho z té praxe, aby to nebylo, pokud tam není někdo z podnikatelské rodiny, aby to nebylo, že tohle můžu dělat jenom určité skupiny lidí nebo určití lidé. A tak nějaký jako vysvětlovat, že to jde vybudovat z ničeho, že my jsme přesně ten příklad toho, že jsme neměli nic, neměli jsme ani žádného investora, což samozřejmě ta doba dneska už je zase jiná. Dneska je spousta startupů a opravdu...
Já si myslím, že bez toho investora je to taková bezpečná cesta, no.
Přesně tak, takže i to, když se na to někdo ptá, jako jsme někoho měli, tak říkám ne, ale tím, že jsme si to tak jako vybudovali a teď si myslím, že bychom teoreticky mohli být v té fázi, kdy by nám to opravdu pomohlo akcelerovat nějaké věci, nebo my teď ještě máme jednu službu, že vlastně vydáváme vlastní dluhopisy, teď poprvé máme první emisi dluhopisu právě na ty developerské projekty, tak to je určitá forma toho, že získáváme investory a vlastně jsme až teď po těch 14 letech v té fázi, kdy to dává smysl pro nějakou část těch produktů, ne pro services, i když tam taky si to asi v určité fázi jako dokážu představit a můžeme jim i říct, jakože takhle se to dá prostě krok za krokem dělat. Kdybych začala podnikat teď se všemi zkušenostmi, které jsem samozřejmě nazbírala, tak asi nezačínám v tak malém a už začnu jako v něčem větším, nebo někdy, když 15 let je zaměstnán někde a vidí, jak ty firmy fungují a naučil se někde tady ty věci, co my jsme se neměli kde naučit.
Vyučil se na chybách druhých.
Ano, a měl nějakého mentora, který mu říkal, jak ty věci třeba dělat nebo nedělat. Tak to, co my jsme se naučili, stalo nás to dost peněz, tak ty lidi třeba se to naučili zadarmo. A teď začíná úplně na jiné té startovací čáře, takže aby i ti mladí viděli, že to jde, když mají nějaký nápad, tak ať do toho prostě jdou, vyzkouší to. A hlavně, že oni v tu dobu, nebo mě hrozně dává smysl, že oni v tu dobu mají opravdu nejvíc času, co kdy za celý život budou mít.
A oni to nevědí.
A oni to neví a místo toho paří a prostě
oni
pijou.
Oni to nevědí, no.
A určitě tam jsou nějací, které to ovlivnilo, kteří prostě si řekli, a jo, tak možná bych nemusel tak moc jako...
Pařit.
A nebo ještě třeba, až půjdu na tu vysokou nebo do prvního zaměstnání, tak si řeknu, tak možná bych ten čas mohl jako využít nějak jinak a něco spíš tvořit. Takže je to takové, to spíš jako snaha inspirovat tu mladou generaci, aby ten svůj život začali tak nějak využívat pro něco jako kreativního už dřív, než až když třeba budou muset z nějakého důvodu nebo tak.
Je to jako super, že vlastně se jim jako ukazují ty možnosti, že ten svět je jako daleko barevnější, než prostě jít si jenom nechat někam zaměstnat.
Přesně tak, no a že jsou ty možnosti, tak dneska samozřejmě těch možností obecně je spousta, lidi vydělávají tím, že dělají videa na YouTube a to samozřejmě zase je úplně jiný, jako...
To teďko všichni malí děti ve školce chtějí
být, ano. Ano. Takže je to trošku jinačí, ale pro takové ty, kteří jako v tom uslyší tu inspiraci, tak mi to dává velký smysl.
Mm-hmm. Jaký hodnoty vy vyznává vaše firma? Máte nějaký hodnoty, které víte?
Jo, určitě, my jsme si prošli různými školeními a dávali jsme dohromady i naši jako firmní vizi, která je taková docela silná, má jako dost částí, ale vyloženě ty hodnoty, které propagujeme, tak určitě otevřenou komunikaci, ono se to váže k tomu, co děláme, že my se snažíme vykomunikovávat ty různé kulturní rozdíly, to, když ten člověk sem přijede a má nějakou zkušenost, je třeba negativní, tak trošku mu vysvětlit, že to je z toho důvodu, že
obrousit
jsme tady.
To ano, nějak.
A mezi majitelem nemovitosti třeba a tím klientem už něco jako dopředu říct, upozornit je na to. A stejně tak, když má někdo u nás týmu problém, tak se snažíme podporovat ty lidi, aby nám ty věci jako řekli, a než aby je tutlali. Když něco pokazí, tak aby nám to říkali, že jim za to nikdo neurve hlavu a lepší se to dozvědět v tu chvíli, než až když přijde negativní recenze. A takže to, jako bych řekla, že docela funguje a hledáme takové lidi, kteří jsou takto nastavení, protože samozřejmě pokud tak někdo není nastavený a přijde do toho týmu, tak je to takové těžké ho to naučit. A určitě vyznáváme etiku, platíme daně, tak bychom měli vystavujeme faktury a tady tu sféru jako daňovou, což je jedna z těch věcí, které vlastně na to můžeš podnikat, říkáme, že to je to, co je normální a ne...
Být transparentní.
Ano, a ne obcházet ten stát, nebo samozřejmě jsou nějaké optimalizace daňové, které můžeme využít v mezích toho zákona, ale nemít černé peníze jako v některých oborech je to je to správné a toto je to, co ukazujeme těm zaměstnancům, že prostě na všechno nějaký doklad třeba. Tak to si myslím, že je jako problém v té české společnosti dost.
Doufám, že se to jako lepší a lepší.
Doufám, že se to taky lepší. Asi v některých oborech to tak ještě není, ale jako v takovém tom kancelářském prostředí. Myslím, že
pár oborů, kde to je. Doufám,
já
že
taky,
to je tak.
Taky doufám. Takže to jsou určitě takové jako dvě velké věci. Máme pak hodnotu win-win. Mm-hmm. V našem případě teda win-win-win, protože většinou to jsou jako tři strany. A když je nějaký problém, tak se snažíme to řešit v rámci toho. Takže OK, tak vyhráli bychom my v tomhle konfliktu, ale co ten klient, co ten například majitel bytu.
To je moc hezky.
Takže o to se jako fakt snažíme. Když někdo odchází z týmu, tak se snažíme jako na to dívat. Jo, vždycky se snažíme, aby nám zase tou otevřenou komunikaci lidé to říkají co nejdřív, abychom se na tu situaci dokázali připravit. A z těch klíčových pozic nám lidi třeba odchází jako rok dopředu, se domlouváme, a že to bude, že to nastane a prostě snažíme se jako na to připravit. Takže toto jsou asi takové jako největší, ta etika win-win-win a ta otevřenost nebo ta otevřená komunikace.
Jsem se potkala s panem podnikatelem a ten říkal, u nás ve firmě se nelže a to je fakt moc krásný.
Přesně tak. To jako opravdu ta otevřenost, nelhaní, nekradení, nebo jak to
nazvat. Kdo lže, ten krade a kdo krade, může i zabít.
Ano, ano. Tak tvrdě to teda neříkáme, ale ano, tak nějak.
Andreo, co je ještě něco, na co bych se vás měla zeptat a nezeptala jsem se vás během těch našich 30 minut? A chtěla byste, abych jsem se vás zeptala?
No... Asi ne, nenapadá mě žádná taková otázka. Možná, nebo možná, co mě napadá, tak to skloubení toho rodinného života.
To je docela dobrá otázka, to máte pravdu. Takže jak se vám daří kloubit biznis a rodinu?
No, je to výzva. Já mám takové různé fáze, kdy se mi ty věci trošku mění a jako bych chtěla jsem hodně budovat ten biznis, mě to hodně baví. A když přišla Vaneska, tak jsem si říkala, jde, jak já to jako zvládnu a teď budu schopná být ta matka, která si hraje s těma hračkama a je to pro ní něco, co úplně jako není, no jsem si říkala, jako není mi to přirozené, nebo nevím ještě, ale myslím si, že ne. tak to jako byla taky výzva, takový ten jako nový projekt, který je teda už celoživotní a nemůžu ho jako zavřít.
Není to pilot, není to rozhodně pilot.
Přesně, není to pilot, už je to jako natvrdo, takže tohle pro mě byla velká jako změna, pro každého samozřejmě, a nějak se to zorganizovat a vlastně mít furt něco, co mi tam visí, co nedokážu jako vyřešit, pokud ty věci nejsou úplně zorganizované, tak to byla velká výzva, takže my máme jako full time chůvu, teď dokonce jsme se přestěhovali 30 minut od Brna, tak i která s náma bydlí. A protože můj manžel má pozici, kde je v korporátu na vyšší pozici a někdy cestuje a já někdy jsem v Praze. Takže je to takové fakt náročné a jako museli jsme si přiznat a to já jsem teda se na to jako připravovala i finančně, i jako mentálně, že prostě musí být někdo třetí, kdo nám pomůže. A to je to, co bych i chtěla jako propagovat, nebát se si nechat pomoct, protože spousta maminek to chce všechno zvládat samo a to jako nejde, prostě je tam další člověk, který potřebuje tu plnou pozornost a prostě mě osobně teda jde buď pracovat, anebo se věnovat malé. Teď posledních pár měsíců tu paní nemáme, čekáme jakoby na novou a musela jsem to nějak jako lepit a to teda musím říct, že pro mě bylo strašný, teď poslední měsíc byl úplně fakt náročný, protože ta veškerá odpovědnost a ten stres je na mě, takže jak v té práci, tak i doma. A to musím říct teda, že manžel hodně pomáhá, ale když je týden pryč, a přestože mám nějakou chůvu do 5 nebo do 6, tak potom už vlastně nemůžu víc pracovat, nebo nemůžu jít na nějakou akci, jsem s malou a nemůžem se prostřídat třeba, když tady ten manžel není a není ta třetí osoba, která nám hodně pomáhá. Takže nějaké střídání se a babičky pomáhají a všichni a vlastně jako vnímám, že když tam není ten stabilní bod, ta třetí osoba, takže hodně věcí v takovém chaosu a nejsem z toho úplně v pohodě a ten biznis a vymýšlení nějakých věcí a posouvání se mi dělá hodně špatně, takže toto je něco, co v Česku není úplně zvykem, zahraničí jo, ale myslím si, že jako je důležité, aby si ta rodina nechala takhle pomoct, aby měla třeba paní na úklid, aby to nebylo na těch partnerech, protože není to teda jenom o té ženě, je to i o tom muži o nějakým čase spolu, že nemají prostor budovat ten svůj vztah. a prostě ten zásah toho dítěte a ještě obzvlášť, když jsou oba, mají svoji kariéru.
Sponovaný asi.
Tak je obrovský a nevím úplně, jako, jak to dělají teda ostatní, ale...
Andro, já jsem před 4-5 lety pracovala v korporacích a měla jsem roční dítě a měla jsem chůvu. Víte, jak jsem vypadala?
No.
Jako matka prostě naprosto jako zavržení hodná.
Ano, dokážu to představit, že v té době to... Mm. A to ale jako zase musím říct, že se to úplně nezměnilo, že opravdu ta Praha, tam jsou na to zvyklí, u těch maminek manažerek na vysokých pozicích, ale jako ani o tom nikdo nějak moc nemluví.
Já jsem o tom docela jako ráda mluvila, protože jsem o tom byla přesvědčená, že dělám dobře.
Mm-hmm. Průkopník.
Průkopnice, prostě tak. Pionýrka.
Přesně tak, jako za mě to je fakt aj zpětně, když to hodnotím, já jsem si to ještě zorganizovala trošku jinak, když jsem se přestěhovala v jejich 4 měsících do Prahy, protože to byly následky covidu, já jsem tady musela část týmu řešit a bylo to strašně náročné. A měli jsme taky sebou slečnu, co mi pomáhala a já prostě vím, že jsem tam pro to miminko byla. Ona byla s ní, jezdila s kočárkem kolem třeba toho, kde jsem měla schůzku a já jsem kojila až do 2, takže vlastně jsem ji akorát nepřebalovala a prostě nedávala jsem jí tu pozornost a prostě jsem jí měla vždycky na to kojení, ona každou hodinu prostě za mnou přišla a prostě vím, že jsem si to takhle jako dokázala zorganizovat a přijde mi to fajn, že to není, že ta maminka musí být 24 hodin denně s tím miminkem.
3 roky out.
3 nebo 4 roky, pak další dítě, takže 8 let. Ale když se to dá propojit zase, že to není, že bych jí dala pryč úplně do nějakých jesliček, si zase chápu, že třeba některé maminky musí udělat zase z nějakých důvodů a prostě zase každá si to musí nějak zařídit a zorganizovat tak, jak je to pro ní OK. A tak, že jsem si to mohla takhle udělat, tak vlastně jsem, jako nebo doteďka považuji za super, super věc. I ta třetí osoba dokáže to dítě naučit věci, které já zase ne.
Je to obohacení.
Je to prostě skvělý a my teda ještě Vanessa díky tomu mluví anglicky od malička, takže, takže tam je ještě jako tady ten bonus, tak to jako to, co ona má díky tomu do toho života za mě je víc, než si myslím, že by jí bralo to, že se mnou není jako 24 hodin denně.
Tak já měla českou babičku. Tak jo, tak náš čas se opravdu naplnil. Andro, moc děkuju za krásný rozhovor a věřím, že bude velmi inspirující pro všechny posluchače. Děkuju.
Taky moc děkuji za pozvání.